Jean-Baptiste Tipo Mbote.
Mbote ndeko.
Décembre comme pembeni, bo publier kutu déjà liste provisoire ba candidat au bazar retenu. Après wana étape nini siko.
Période ya sike comme na niveau ya cour constitutionnelle. Ba ba komona te bazali na ba recours ko kotisa, ba ko kotisa na cour constitutionnelle. Cour ko za la bongo na mikolo 7 pour rendre barré na ye, pe na suka na yango, c'est ni ya ko bimisa liste définitive le 18 novembre. Mais déjà, biso na niveau ya CENI, to lansa ki campagne ya sensibilisation, ezali matea pona ko yebisa ba imboka lolenge nini vote ko salema na dispositif électronique ya vote auto benga ki lobi machine à voter. Pe mabongisi nyonso ya maponomi oyo etali logistique ezali vraiment ko salema na rythme moko avancé, pe formation ya personnel esengela sala pe ezali ko salema mbala moko kaka.
Lobi susu machine à voter bozongeli susu.
Non, essayez de changer combo maman. Et comme combo dispositif électronique, il y a vote. Ils ont mis bongo dans l'article, je crois, 47, il y a loi électorale. Il y a un peu de sali là. Parce que, il y a un candidat, bazali est belé. Dans la députation nationale, bazali, ce qui est 28 000, dans la députation provinciale, il y a un peu de sali. Comme on a un bulletin, 200 pages, 300 pages, et vous allez bongo mon boulot, il y a un sali là, caca, dispositif électronique, il y a vote, il y a un sali là, qui est en 2018.
Campagne bozo ciblé penza ba nani
ezali campagne etali mingi penza ba électeur ba ebanso bazali na ba carte électeur pe ba kokende na maponomi elengela mina le 20 décembre 2023 ezali maté a kopesa bango seni a kosala yango yo mokote mokambi munene ya seni a singa kibongo na bino ba media na société civile na ba confession religieuse na ba association ba étudiants à tous les niveaux ya ba femmes. Il y a peuple autochtone pygmé, il y a pas personne vivant avec handicap. Te basa la makasi pona kopesa sango no etali maponomi pe lolenge nini tukusale na dispositif electronique ya vote na ba electeur banso.
Campagne ezati mukolo nini?
Campagne ya sensibilisation ezali kokende ti avant ba scrutin. Parce que yango esale maka 30 jours avant campagne ya ba politique. Bisuto presidaka bango pona kopesa matea na ba imboka ba ye ba lolenge nini ba kopona pona nini kosengile okende kopona. Voilà, matea ndenge wana.
Na o etali ya justement bato bako voter toza pe na quatre étapes hein ya bato bazwa ko kende ko zwa ba duplicata mais duplicata ngo peza kaka boma mikola ta mi bale misato te pozo ango.
Non, c'est-à-dire nenga na lobaka ngo mbala na mbala c'est parce que bato balingi ordre te ceux qui bato balingi ordre OK voter kombo na na liste ba ebiso le ka mukolo boye o leki mukolo na pe ozwi tozali pe na ba témoignage mingi bandeko mususu bakende ki ba teki ba kombo na ordre na liste pe bakende leka ki mukolo mususu pona ko zwa yango. Mutu aye kaka lelo alingi kozo yango liboso bato bakomaki liboso pe nako pesa ma mubulu mingi me ya mutu ya koyebezale te seni ya kopesa ba duplicatana même avant ba election même après ba election to continue ko pesa ngo parce que dale obligation légale
boni siko na bato bisiko ezaki enrollment esalamaki te bango bako voter kaka te
Rutshuru Masisi pe kwa mutu seni ya lobaka ngo mbala na mbala soki gouvernement a rassuré na seni na bisika na kimia ezongi tembete seni ya kozonga kuna pona ko enroller ba kongole ba zami na bisika bina.
Kasi papa eti poza pe na bato ebele ha misusu baza koloba ke seni bazo sala semblant jusque la pe bongo esengeli pona maponomi wana ezwami nango na nute ke materiel eza pe ya kokoka te moyen pe osala deploiement penza eza te.
Mama na ngai mokolo lingi toye tokena yo ata na ba province okomona ke ba materiel esi ekomi kuna na bisika meme d'accès difficile tosi totindi nyonso ekei. Tala processus électoral na mboka na biso ndenge bandaki bato baloba toujours o seni azana ye prêté seni azana ye prêté na pesa ka toujours exemple tozalaki na mona pasteur Daniel Ngoi alobaki azalo ba le 28 novembre bato bamona gine tiblak ayeko bimisa même message moke ki di bakolo tolobaki na bino nini pena le 28 novembre esale maki do lolenge moko pena oyo soki miso dezali te seni goloba tazana miso te mais ti lelo seni bato bazokende ba mission ba matériel les a déployé siko golobaka ke miso dezali te. Je vous dis que déploiement ezali ko salema ke na ba province surtout okomona tozoze la kamwa lo muke pamba ya ba deve ko ya ekozale utiliser na Kinshasa mais na ba province nyonso bengata bato na ba province bakoyebisa bino ke oui. Effectivement, bah, déploiement, ils ont salé, mais dans ma province, pas dans ma territoire. Na mwana kime batu ya ba bujala banini batie na ba moto. Badoke na ba moto kuna ba nzela malonge za lide.
Na 20 décembre, penza bureau de vote inde toke ko vote.
Oui, jusque là en tout cas rien n'arrête la CENI. Toko kende biso baso na makonomi na le 20 décembre na kimia penza. To bakozala na ba chef lia province. Bangonde bakopona mbala minei, baponi candidat président, baponi candidat député national, député provincial pe conseiller communal. Bato bakozama na bisika mususu eza ba chef lia province te, bakopona mbala misatu. Bandeko bazami na mboka bapaya, bango bakopona kaka mbala moko candidat président république.
Papa iti po ebi sabi sope nanu ndengo otambo la Kinshasa atana ba province kuna ozoko mona ke ba fiche ba pano kampanye nane banditete
kampanye elektoral nane bandite ego banda bongo na date ya le 19 novembre pe ego suka je crois na le 18 décembre loi électorale na article nango 80 ezali ko condamné toute campagne en dehors de la période légale ba eba sengeli bakanga bato bana esenge na bango ba profiter po ba bazali ko sala deja campagne va commettre bongo ba infraction.
Jean-Baptiste Tipo, merci de répondre à mes tours dans la bison.
Merci Mingina Radio Okapi.